ويزيل من شور الكسالة ليلة شور قبل الأدلة في سنة نعم اليد والجدال والأيد ويزيل من شور الكسالة.
قال الإمام القحطاني رحمه الله: والله يبحث لك بحث حديثه والكيف ممتنع على الرحمن. Amesema al-Imamu al-Qahtani rahimahullah, akiendelea kutaja adilla zinazothibitisha sifatullah jalla jalaluhu, akataja kwenye beti sifatul bahthi. Wallahu yabhathu, hii neno bahthi Kiswahili sijui tafsiri nini, halina maana ya kutosha kwa lugha ya Kiswahili. Ukisema anacheka, bahthi sio kucheka. Sawa, ukisema na tabasamu, kwenye Kiarabu kuna neno tabasamu, fatabasama dhahikan. Sawa, labda unaweza kusema hivi, inakaribiana na kutabasamu lakini haiko kwenye kucheka. Unaweza kusema, unaweza kusema amefurahika. Sawa, lakini neno ambalo kwa Kiswahili hatunalo neno kwa neno. Tayeb, wallahu yadhaku laka dhahki bi'abidihi, Allah huwa anacheka lakini si kama kucheka kwa waja wake. Wal kaifu, ama kuwekea namna ya kuelezea uchekaji wake Allah, mumtani'un, hilo jambo ni mamnuu, halikubaliki. Ala rahmani, kwa Allah mwingi wa rehma, katika sifa zake zote haitakikani kuweka kaifia. Anasema al-allama as-suhaimi حفظه الله يشير بهذا رحمه الله إلى أن الله تعالى يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. أنا أشيري الإمام القحطاني رحمه الله كتكبتي كوانبا الله جل وعلا هو أنا شكا كشكا مباكو كنا فنانا نو تغفواك كشكا مباكو كنا فنانا نا الشماياك. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نمثليت كتك حديثي وما حقيقة يمتوم صلى الله عليه وسلم لسيما يضحك الله إلى رجلين الله هو نفراه قوات وويلي يقتل أحدهما الآخر موجة كموة مزاك لكن يدخلان الجنة وتوويلنا الجنة. Allah anafurahika na waja hawa. Akafafanua Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtalu, huyo wa kwanza anakwenda kupigana kwenye njia ya Allah, alafu yule wa pili anamuua huyo wa kwanza. Allah anafurahi na huyo wa kwanza kwa kule kuwa kwake ameitoa nafsi yake kwenye njia ya Allah. Wazi? Anafurahi na huyo wa kwanza kwa kule kuwawa kwenye njia ya Allah. Akasema fayuqtalu, atauawa yule wa kwanza, thumma yatubu Allahu ala alqatili, kisha Allah anamwafikisha kutubu yule aliyeua mwanzo. Fayustashhadu, naye anaingia kwenye uwanja wa mapambano, anakufa shahidi na wote wawili anakuwa wamekufa mashahidi. Yule wa mwanzo aliua akiwa bado si Muislamu, kamua Muislamu. Yule Muislamu aliyeuawa anakwenda peponi kwa sababu kafa katika njia ya Allah jalla jalaluhu, na huyu wa pili naye anaingia kwenye uwanja mapambano aliyokuwa tayari amekusha kuwa muumini, anakwenda kupata shahada. Kwa hiyo Allah anafurahi na wote wawili, na wote wawili wanastahili kuingizwa peponi. Ashahid kalimatu yafrahu Allah, amethibitisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalima yafrah, ameigemeza kwa Allah, yadhaku, kalima yadhaku ameigemeza kwa Allah jalla wa ala. Wal hadithu inda al imam al bukhari wal imam muslim fi sahihayhima min hadith abi huraira. Umeelewa na vizuri hapo? Imekuja riwaya ya pili, amesema alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo imetajwa na imamu Tayalisi katika musnad wake na imamu Ahmad katika musnad, ibn Majah katika sunani, kwa masimulizi ya Abu Rizin, asema alayhi salatu wassalam, dhahika rabbuna azza wa jalla min qanuti ibadihi, huwa anacheka anafurahi Allah jalla wa ala kutokana na kubadilika hali kwa mja wake, wa qurbu ghairihi, na kutokana na ukaribu wa mja wa Allah kwake yeye, yani mja mwingine kwake yeye. Faqala Abu Rizin awayadhahaku rabbu, akasema Abu Rizin kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, huwa anacheka Allah azza wa jalla? Qala na'am, akasema alayhi salatu wassalam, ndio Allah huwa anacheka. Faqala lan na'jima min rabbi yadhahaku khairan, hatuwezi tukakosa kheri kutokana na Mola mlezi ambaye ana sifa ya kucheka. Sawa. Abu Rizin alipokuwa amethibitishiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuuliza kupata taakud kwamba kweli Mola wetu anacheka, sawa, akaweka fikhi yake kutokana na ithbati ya sifa hii ya kucheka, akasema basi hatuwezi tukakosa kheri ikiwa Mola wetu kumbe anacheka. Mara nyingi kwa anayecheka tunataraji kupata kheri kutoka kwake yeye. Tayyib, hizi ni hadithi mbili ambazo zimesahihishwa na ahlul ilmi. Hadithi ya pili amesahihisha Imam al-Albani katika Sahiha, amehasinisha, kwa maana ni hadithi zote mbili ni sahihi, zinafanya zinafaa kutolewa hoja, zimethibitisha sifa ya kucheka kwa Allah jalla wa ala. Sawa. Atakayepinga sifa hii, sababu yake itakuwa ni ile ambayo tumeikadiri mara nyingi, atakuwa amefanya tashbihi baina kucheka kwa mja na kucheka kwa muumba, akahisi kucheka kwa mja kunazalisha upendeleo kwa kule kufurahi kwake. Angalia faida aliyozalisha Abu Rizin, anasema kwa kuwa anacheka basi hatutakosa sisi heri. Sawa. Kwa mtu anaweza kapinga akasema kawaida anayefurahi huwa anaathirika na kule kufurahi kwake, kwa hiyo hukumu zake zitatokana na kule kufurahi. Kwa akifananisha na Allah jalla wa ala sifa hii, maana yake ni kwamba atakuwa kafanya tashbihi, ndio maana akaona kwamba haifanani kwa Allah kuwa na sifa ya kufurahi, kwa sababu kufurahi kunapelekea kumili kwa kile kinachokufurahisha. Sawa. Na Allah ametakasika na sifa kumili. Sasa sababu ya kuleta hoja hii ni kufanya tashbihi na Allah jalla wa ala, anatajwa kwa majina yake na sifa zake bila kufanya tashbihi kwa viumbe wake. Wadhi ya ikhwani, na madhhabu ya ahlu sunna wal jamaa, wanathibitisha Allahu yadhhaku ala ma yaliku bijalalihi. Tayyib, baada ya hapo akasema al-imamu al-Qafani rahimahullah, wallahu yanzilu kulla akhiri laylatin, na Allah huwa anateremka katika kila mwisho wa usiku, lisamaihi dunia bila kitmani, huwa anateremka katika wingu wake wa dunia bila ya kujificha, uteremkaji wake unakuwa wazi. Uwazi hapa manake ni kwamba anakuja anawasemesha waja wake, na anawataka wenye shida waeleze, na anawataka wenye madhambi watake msamaha, anawataka wenye haja wamuombe. Ndio manake anakuja bila kitimani. Wazi, anakuja kwa mawasiliano na waja wake, sio anakuja kimya kimya. Ujaji wake anakuja kwa haja maalumu za waja wake ili kuwasaidia. Fayakulu hal min sa'ilin faujibahu, anasema, yani ukitaka kupata maana tafsiri ya neno bila kitmani, hiyo maana bila kitmani manake yakulu man, hal min sa'ilin faujibahu, anasema ni nani mwenye shida mwenye maombi ili mimi nimjibe, nimjibu nimpe maombi yake. Fa ana alqaribu ujibu man nadani, kwani mimi nipo karibu mno, ninajibu kwa yule ambaye ataniomba. Wadhi ya ikhwani, qala Allahu ta'ala, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani, atakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi waambie mimi nipo karibu, huwa najibu maombi ya wenye kujibu, idha da'ani pale wanaponiomba. Sawa. Falyastajibu li waliuminu bi la'allahum yarshidun. Ama katika sunna, hadithi tutakuja kuitaja hapa chini kwa lafudhi yake kama ambavyo imethibiti katika sahihi, akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, hasha al-ilaha bi an tukayyafa dhatuhu, haifai kwa Allah kuwekewa namna dhati yake. Falkaifu wat-tamthilu muntafiyani, kwa sababu kuwekea kaifia, kuwekea namna na kufananisha katika sifa zake, hayo mambo mawili yanapingika kwa Allah jalla wa ala. Wal aslu anna Allah laysa kamithlihi, kwa sababu asili ya kutaamali na sifa za Allah ni kusema kwamba Allah hafanani na chochote. Laysa kamithlihi shay'un ta'ala rabbu dhul ihsani, Allah hafanani na chochote na ametakasika Allah dhul ihsani, ambaye mwenye ukarimu, mwenye ihsani kwa waja wake. Hizi sifa kama vile ambapo amezitaja Allah jalla wa ala kwenye kitabu chake, akazitaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika suna yake, Imamu al-Qahtani amekuja kuthibitisha kama zilivyothibiti kwenye Qur'ani na Sunna, alafu akaweka msingi wa Ahlus Sunnah wal Jamaa kwamba tunaposema kwamba Allah ana sifa fulani, msingi wa kwanza la nukayifu, hatuwekei kaifia. Lakini pia msingi wa pili la numathilu, hatufananishi na viumbe wake. Na msingi wa tatu la nuaqil, sisi huwa hatupingi chochote ambacho kimekuja katika sifa za Allah jalla wa ala. Tunasema kama vile ambavyo yeye mwenyewe amesema, alafu vile vile la nuharifu, sisi hatupondoi muktadha tamko, kwa sababu Allah alipotusemesha ametusemesha kwa kile ambacho tunakifahamu, hakutusemesha kwa kitu ambacho hakifahamiki. Anasema al-Allama as-Suhaimi, huna takallama an sifati an-nuzul, katika aya hii amezungumzia kuhusiana na sifa ya kuteremka kwa Allah jalla wa ala, wa hiya sifatun thabitatun lillahi azza wa jalla, hiyo ni sifa iliyothibiti kwa Allah aliyotukuka, dallat alayha sunna sahiha al-mutawatira, sifa hiyo imejulishwa na sunna sahiha ambazo zimekuja kwa hadhi ya tawatur, zimekuja kwa njia nyingi mbalimbali, wa ajma'a alaiha salaful umma kama taqaddama tafsiluhu, na wamekubaliana juu ya sifa hii salafu wa umma huu kama ambavyo imetangulia upambanuzi wake. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyotajwa na Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao, yanzilu rabbuna ila samai dunya, kuteremka Mola wetu mpaka katika wingu wa dunia. Anapoteremka hina yabqa athuluthul akhir min al-laili, inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku, fayaqul, anapoteremka husema, man yad'uni fa astajiba lahu, ni nani anayeniomba dua mimi nimjibu dua yake, wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, na ni nani ambaye ananitaka msamaha na nimsamehe, wa man yasaluni fa u'tiyahu, na ni nani ananiomba haja aliyokuwa nayo ili nimtatulie tatizo lake. Hadithi hii ilipotaja hina yabqa athuluthul al-layl al-akhir, itakapobakia theluthi ya mwisho ya usiku, kwa lafzi hii ambayo imekuja lafzi ya pili kwamba ni nusu ya usiku, imekuja lafzi ya tatu theluthi ya mwanzo wa usiku. Lafzi hii iliyothibiti na nyingine pia zimethibiti, hii inakwenda pamoja na sarihi al-Qur'an, mithlu qawlihi ta'ala kanu qalilan min al-layl ma yahja'una wa bil ashari hum yasafirun fasahru huwa akhiru al-layl, walikuwa ni muda mchache wa usiku ambao wao huwa wanalala, wa bil ashari hum yasafirun, na katika wakati wa mwisho huwa wanaamka kwa ajili ya kutaka msamaha. Pia inaambatana na sarihi ya Qur'an katika kauli ya Allah jalla wa ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji', inanyanyuka migongo yao kutoka katika vitanda. Na huu ni muktadha kwamba mwanzo alianza kulala, alafu kisha ndio akaamka kwa ajili ya kusali. Kwa hiyo mtu anayelala afu akaamka, manake kule anapoamka ni mwishoni, sio mwanzoni. Mwanzoni sio anaanza kulala, alafu mwishoni anaamka kwa ajili ya kusali. Na imekuja katika sahihi ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubainisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliugawanya usiku katika mafungu mangapi? Mafungu matatu. Sehemu ya kwanza kwa ajili ya haki yake ya ndoa, sehemu ya pili kwa ajili ya kupumzisha kiwiliwili, na sehemu ya tatu ni kwa ajili ya Mola wake. Kwa sehemu ya kwanza usiku atakuwa na haki za ndoa kwa ajili ya ahli yake, sehemu ya pili atalala kwa ajili ya kupata pumzi kidogo kupumzika, na sehemu ya tatu ameijalia kwa ajili ya kumwabudu Mola wake. Ikhwani, huu ndio usiku wa waja wema wa Allah jalla wa ala. Usiku wao upo katika hali kama hiyo. Naam, kuna kuzidisha kidogo na kuna kupunguza kidogo. Kuna wakati wanazidisha muda wa haja za kimwili, na kuna wakati wanazidisha kidogo muda wa kulala, na kuna wakati wanazidisha zaidi muda wa kusimama, lakini usiku wao unakuwa na sehemu kuu ngapi? Na sisi tukitaka tufikie kwenye iza waliokuwa nayo, tunatakiwa tuweke usiku wetu katika sehemu kama hizi. Hivi inawezekana kwa mtu kuamka theluthi ya mwisho usiku kwa majira ya Dar es Salaam kuanzia saa 8, wakati saa 8 ndo kaingia kulala? Chunguza hilo kwa wakazi wa Dar es Salaam. Kwa wakazi wa Dar es Salaam, wengi wao utawakuta wanachelewa sana kulala. Kwa kuchelewa huku kulala, haitarajiwi mtu ataamka. Na kinachozalikana, kwa wale ambao wamezinduliwa na Allah, wamewafikiwa na Allah kwenda kufanya ibada za alfajiri msikitini, basi utakuta wengi wao swala ya jamaa inawakosa, kwa sababu anakwenda kulala mtu saa 8. Anakwenda kulala saa 8, siwe pesi mtu huyu kuwahi kuamka saa 11 kwa ajili ya kuwahi jamaa msikitini. Siwe pesi. Sababu anakuwa kachelewa sana kulala. Bainama ilivyokuja sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukataza mazungumzo baada ya salatu al-Isha, kwa sababu kuna haki za watu muda ule, zingefanyiwa kazi haki zile, basi ingekuwa kuna uwezekano kabisa kufanyia kazi usiku kama vile ambavyo sheria imetaka. Lakini watu wanachelewa sana kulala. Halafu matokeo yake sasa wanafanya mchana ndio wakati wa kulala. Kwa Dar es Salaam wengi, wakati wa kupambazuka, hasa vijana wa mitaani, wakati wa kupambazuka pale, wao wanakumbuka kwenda kwenye vitanda. Na matokeo yake wanalala mpaka saa 4. Waja'alna al-laila libasa wan-nahara ma'asha, wao wamepindua aya hii, wakasema waja'alna al-laila ma'asha wan-nahara subata. Wamepindua maana ya wao wakati wa usiku, wao ndo wanaanza kutoka. Wanazunguka huku na kule. Na walio waovu katika mlango huu sio waovu sana. Miongoni mwa waovu katika mlango huu ni wale ambao wamejalia wakati wa usiku ni wakati wa lagwi. Wakati wa usiku ni wakati wa lagwi na lahwi. Wakati wa usiku wao wamekusanya malimikanda yao ya upuuzi mchana. Sawa? Wanasema mkesha wa leo tutakuwa tunakesha na mikanda hii. Sawa sawa msalsalati, michezo ya kuigiza, au sawa sawa ya fiski fulani na mujuni fulani, iyadhan billahi mishadi dhalik, wakautumia usiku wao katika kuangalia majitidi. Sawa, halapo anashindamana kila mmoja, kila TV itakao ingia sokoni, nzuri, mpya, ikitoka ya ukutani, yenye saizi 24, wanakonda kuweka saizi 40 siyo. Basi imekuwa ni shughuli moja kwa moja wa watulizani na kufanya dhikiri ya Mola wao kila wakati wapo katika lao. Mwanamke mutanakiba, mutajalbiba, yeye ni mtu wa ndani, atoki ndani. Lakini mwambie mafusaku wote anawajua. Kajua kwenye leo? Hatoki ndani, haendi kwenye kumbi za starehe, yeye ni niqabu, jilbabi, muda wote. Lakini fusaku wote wa mji wa Dar es Salaam na vitongoji vyake anawajua vizuri. Na ratiba zao, fulani atakuwa siku fulani, kwenye sehemu fulani, anajua. Na nikabu yake na jilbabu yake. Kajua kwa njia gani? Mawhatsapp, maji mitandao, maji TV, na mabala kama. Sasa, katika vitu ambavyo ni wajibu kuvipiga vita. Na ni wajibu kukaa navyo mbali. Haya maji TV. Kama JTV yanamfikisha mtu sehemu ambayo hata kama ungempa gari ya kutembelea huenda singefika umbali kama huo. Sisi tumeelewana vizuri. Na hapa ndipo ambapo makafiri wameziweza sana familia za Kiislamu. Zinaharibiwa ndani ya chumba chake. Mtu kajifungia mlango. Na mara nyingi hao watoto wadogo wadogo hawa, watoto wadogo ambao tunawadhibiti katika malezi, basi wao wanatutaimu katika maeneo ya vyumba vyao. Wewe unaona kwamba yuko salama mwanangu hajatoka, umemfungia chumbani, nenda kafunga, kaenda kafunga na komeo kalala. Sema alhamdulillah, mwanangu yuko salama. Kumbe kufunga kule na kukimbia wewe. Kule kufunga mlango anajua baba hata kama atataka kuja ndani aweze kanikuta na hiki kitu, kwa sababu atagonga mlango. Akigonga mlango mimi nazima naendelea shughuli zangu, akija atanikuta mimi nimelala. Tumeelewana? Basi humo katika WhatsApp, katika Instagram, kwenye Facebook anakwenda mpaka na kukujua yeye. Tumesikia maneno al-Allama al-Allama Abdullah al-Bukhari aliulizwa kuhusiana na WhatsApp. Sawa? Nimeatamani yale maneno. Nikasema mimi na nusu hii lakini sijafikia kwenye kadini. Aliulizwa kuhusiana na janga lililotokea kwenye familia ya mtu kupitia kwenye mawasiliano WhatsApp. Akaulizwa kuhusiana hii, akasema hii kitu hii ina upande wa kheri na ina upande wa nini? Wa shari. atakayeweza kujidhibiti akatumia upande wa heri na ni wachache hapa, waqalilu mahu, basi inafaa kutumia. Na yule asiyeweza akawa anatumia kwenye shari, basi ajue ni haramu. Mwisho maneno ambayo yalikuwa ni mengi sana, kazungumza maneno tawjihi mengi mazuri, na mwisho akasema alhamdulillah ana ma indi wasap. Nikasemea WhatsApp nayo lakini sina magrupu. Ni WhatsApp nayo lakini magrupu sina. Juzi bwana nimeingizwa kwenye grupu la jamii, si wapi huko. Wameniingiza nikajitoa. Magrupu yana shari kubwa. Na mtu mmoja yupo kwenye grupu ya watu wamemletea nyimbo za kanisani. Nyimbo za pambio. Basi ni shari mtindo mmoja. Na Ukristo nao unaingizwa kwenye majumba yetu, unaingizwa kwenye vyumba vyetu, mpaka kwenye kitanda ulicholala, upo na simu yako WhatsApp, upo na nyimbo za pambio za kanisani. Tumeelewana vizuri. Lau kama ingekuwa kuna njia mbadala, basi wallahi sisi tungetoka kwenye maji WhatsApp, kwa sababu shari yake ni kubwa zaidi. Na kuna watu ambao wametumia jina la dini, wametumia jina la dini kwamba tumeweka grupu la dini, lakini wallahi wameshindwa, wameshindwa kusengenya kwa njia ya kawaida, wamekwenda kusengenya kwenye dini, basi ikawa nao ni shari vile vile. Sasa hiyo heri kwa alhamdulillah, Abdullah bwana Muhammad. Muhammad bwana hataki kabisa WhatsApp. Kile kimshawishi bwana ingia bwana tunawasiliana. Hata message. Hataki kabisa kuingia. Alhamdulillah. Sasa ikhwani, hizi shari ni nyingi mno na vita hii ni kubwa sana, lakini hatuna uwezo wa kujidhibiti nayo. Al-Imam Al-Allama Suhaimi ameileta hadithi hii kuonyesha kwamba wakati wa usiku wa mwisho waja wema walikuwa wanatumia kwa ajili ya ibadatu mbalimbali. Mimi nakuulizeni swali. Baada kukunukulieni kauli katika moja salafu saleh, asema izzul mu'min fi qiyam al-layl. Izzul mu'min fi qiyam al-layl. Idha qama al-mu'min bil-layl yu'izzu nafsahu wa yu'izzu dinahu wa yu'izzu heshmah wa yu'izzu ihtiramah wa yu'izzu kulli khairin minhu. Nasemaje kuhusiana na mtu ambaye la yakumu illa ba'da sama'i nida'i thani li salati al-fajr, atakaye simama hiyo ni sababu ya izzi yake, anakuwa ni muumini aziz kwa kule kusimama kwa usiku. Nasemaje kwa mtu ambaye huwa anaamshwa tena kubaila liqama, hata mke wake kamzoea, anasema huyu jamaa mtata, sasa kimwamsha mapema balaa lake huyu wezi. Sawa? Anasubiri katano hivi kabla ikama, ambiaye baba fulani amka jamaa, swala inataka kukimbia. Na yake amka, anachokifanya chukua kikoi chake haraka haraka fulana haraka, anakwenda maji. Anawahi tu jamaa, Allahu Akbar. Unasemaje na yule? Yule kule aisul mu'min fi qiyam al-layl. Una hukumu yake nini bwana? Manama hatta tatlu al-fajru faqad bata ash-shaytanu ala khayshumihi wa fi riwaya faqad bana ash-shaytanu ala aynani. Abu Khaila antikisa kichwa, ndio yule wa kwanza akiamka usiku na kuna hizi kwenye imani yake, huyu wa pili manake shetani kageuza choo chake cha haja ndogo kwenye masikio yake na mapua yake. Hiyo ndo hali halisi. Hapana, aliyelala mpaka alfajiri inamchomokea, huyo naye anakuwa na hali kama hiyo. Atakayeamka akasimama kwa kule kuamka, basi fundo moja aliyofungwa na shetani linafunguka. Akienda kutia udhu, fungo la pili aliyofungwa na shetani linafunguka. Akienda kuswali, fundo la tatu ambalo la mwisho aliyofungwa na shetani linafunguka na kuwa huru. Sio tumeelewana? Hilo ndio nilisemea wewe. Anafungwa mafundo haya matatu na shetani. Sasa ukiangalia nususu za waja wema walivyotajwa kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, alafu kinyume chao, sisi tujihukumu tupo wapi? Wema au wapi? Tanasallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, hivi unadhani kwamba usingizi wako utakwambia bwana amka nenda ukaswali? Usingizi wako utakwambia bwana amka kumekucha nenda kaswali? Hakuna mtu ambaye anawafikiriwa na Allah kuamka isipokuwa anagombana na usingizi wake. Lakini wewe ukianza kusikilizia umeamka alafu naanza usingizi ukamwambia bwana lala bwana bado kidogo. Si tumeelewana vizuri? Haiwezekani ila hivyo. haiwezekani ila hili. Mimi mara nyingi kwenye munasaba kama huu nasema Allah akituwafikisha kufikia umri wa uzee tutaamka sisi kuswali. Kwa sababu wengi wakifikia umri wa uzee kama tunavyosema kwenye madarasa yaliyopita, wengi wanamkumbuka Mola wao katika umri wa utu uzima. Lakini unaonaje kwa nguvu zako ukawa kijana katika vijana ambao una uwezo wa kuamka usiku hali ya kuwa ni kijana? Ukaendelea na hali hii mpaka utakapofikia katika hali ya utu uzima. Hii ni kheri kubwa wallahi, hii ni kheri kubwa mno. Alafu mtu awe na wivu. Akiona mwenzake anaamka, awe na wivu kwamba mimi kwa nini siwezi? Sikuelewana vizuri. Aliyeweza kwa taufiki ya Allah, wewe nawe inabidi ulazimishe taufiki ya Allah akuwezeshe. Neno la mwisho katika hili. Si lazima uanze kuamka saa 8. Kama utafikia hilo itakuwa ni kheri zaidi, sio? Kwa uchache kabisa jitahidi, jalia muda wa witri ukukuta umeamka. Ijalie kama suna ya wanawake kwenye zama za masahaba. Samana kimya tabiri kwa sababu ndo dalili zimekuja hivi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaswali sala za usiku. Unapofikia wakati wa witri alikuwa anamwamsha mke wake Ummul Mu'minin Aisha. Aisha alikuwa lali mpaka adhana alfajiri. Ilikuwa wakati wa mwisho ule kwa ajili ya kuswali witri, mtume anamwamsha na kwenda kujiandaa na swali pamoja na mtume swala ya witri. Basi tuwe na ile kisimamo cha kina mama cha muda witri ule. Kwa uchache. Au sio larushi? Cha mwisho kabisa. Sasa wewe ukiona kacha kina mama ni kituko, inaonekana hata cha kina mama haupo. Sasa hili itakuwaje? Kile cha mwisho kile cha kina mama pia haupo. Ya subhanallah. Nasalullah as-salam. Anasema lalama sahihi fa yajibu al-iman bihi. Kuamini dalili hizi kama zilizokuja. Wa adamu tafwidhihi au tafwidhihi na kuto kuziwekea namna na kuto kukubali yale ambayo yametajwa kwa mujibu wa lafudhi hadithi au tamthilihi au kufananisha. الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. anateremka kweli uteremkaji ambao unafanana na utukufu wake na heshima yake. شأنه شأن الاستواء وسائر الصفات. Jambo la kuteremka ni mfano jambo la kustawi na sifa nyinginezo utasema kama vile ambavyo umesema katika istiwa. Hal istiwa maalumu wal kaifu majhulu wal imanu bihi wajibun wasualu anhu bid'a. Tayyib, nadhani tuishie katika beti hii. Allah kujalia tuendelea tena darasa lijalo usijali. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى